Tak, vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Tomáš Jirsa, a čekám na svého kolegu Michala Pura, který přijde později. Celý úvod bude totiž na mě, takže vám řeknu i ty moje obvyklé vzkazy. Určitě chceme poděkovat našim partnerům, což je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitelé, výuka STEM, studium pouze v angličtině, také úžasná advokátní kancelář Rowan Legal. A nově je to Czech Tour, což mě dělá radost jako cyklistovi silničnímu, mezinárodní cyklistický závod s účastí těch nejlepších světových týmů, czechtour.com pro další detaily. Připomínám další sdělení, budeme pokračovat určitě v Insider Offline, tak nám posílejte určitě nápady na díly, které se vám líbí a které byste si rádi dopovídali s našimi hosty. Velký úspěch měl Vladimír Mlynář. Poslouchejte náš nový formát Insider Briefing, kde se snažíme pojmenovat a probrat ty nejaktuálnější události toho týdne, co se stalo a co se chystá. Teď si myslím, že nás čeká i v české politice horké léto. Za sebou máme věc, která skvěle dopadla. O víkendu jsme udělali po těch 48 hodinách, kdy to vypadalo, že v Rusku dojde k puči, převratu, občanské válce, tak jsme k tomu dali včera v neděli skvělý Twitter Spaces, takže si je můžete ze záznamu pustit s Honzou Kofroněm, takový ruský speciál s Honzou Kofroněm a Karlem Svobodou. A celý díl samozřejmě na našich platformách Patreon a Hero Hero a na Gazetistu. A díky za váš feedback a vaše komentáře. Tak, a dneska budeš jedním z mála lidí, kteří mají tu čest, že jsou pozváni podruhé do podcastu Insider. A vítám tady Vladimíra Mužíka, což je výkonný ředitel Mafry Slovakia, což jsou primárně Hospodářské noviny a další desítky titulů. V minulosti šéf velkých zpravodajství Novy a například šéf-redaktor Blesku toho času na Slovensku. Ahoj.
Ahoj, ahoj, dobrý den všem.
Vítej v Insideru. Já mám jednu věc, kterou potřebuju vyřešit, protože ty seš člověk, který vlastně má to, že jako novinář a šéf vydavatelství vlastně vidí do slovenských reálí politiky jako insider, na druhou stranu seš přece jenom Čech, takže máš takový jako zdravý odstup od toho všeho dění. Mně se podařilo vyvolat skandál na českém Twitteru, protože jsem dal tweet, který bychom tam ideálně dali teďka, kde jsem jako se nepřipojil k oslavám a pozitivnímu vnímání jako odchodu Zuzany Čaputové z prezidentské funkce nebo nekandidatuře, abych byl přesnej. A napsal jsem, že Zuzaně Čaputové všichni tleskali, ale její schopnosti při řešení vládní krize byly naprosto podprůměrné a rozhodnutí nekandidovat v situaci, kdy se Slovensko posune na kraj propasti, to jsem trošku zdramatizoval, je zoufalé. Díky ní nás Slovensko nejen předběhlo, jak se tradovalo, a ještě zaostane. Schytal jsem za to strašný hate. Já jsem si přitom myslel, že to je celkem jako rozumný hodnocení situace bez nějakého nadšení pro ní. Jak ty to vnímáš, tuhle tu zprávu, která vlastně se vybouchla minulý týden?
Já s tím tvojím tweetem napůl souhlasím, co si nemyslím, že se Slovensko ocitá na pokraji propasti, to je trošku...
Trošku jsem to zdramatizoval.
Trošku si to přehnal, podle mě, jestli zoufalé rozhodnutí, podle mě to není zoufalé rozhodnutí, podle mě to je čistě racionální rozhodnutí. Slovensko nás... My se Slovenskem někdy závodíme, já si pamatuju na dobu covidu, kdy jedna země na tom byla hrozně, na to si slovenský premiér stěžoval na Česko v Bruselu a za tři neděle v té situace byly naprosto to v té samé, takže my se tak vzájemně dobíháme a někdy předbíháme. Ale souhlasím s tou větou, že řešení vládní krize bylo naprosto podprůměrné. Já jsem ho skutečně nepochopil, to řešení té složitý vládní krize, nepochopil jsem to.
No a jak vnímáš ty pohledem vlastně, když vidíš to, jak se o tom referuje v Česku, vnímáš situaci na Slovensku a referujete o ní ve vašich médiích, tak vlastně ten celý mandát, protože tady v Čechách se o mandátu Zuzany Čaputové mluví jako o přelomové záležitosti, první žena a vlastně já když jsem se ptal na konkrétní kvality, tak lidi říkali, že do toho vnesla takovou takový šarm a všechno to řešila s takovou grácí a bylo to vlastně strašně skvělý. Nicméně i díky té vládě asi ta politická situace, ona mohla nějak vstoupit jako nejvyšší ústavní činitel, se moc jako neposunula od těch posledních voleb, nebo spíš k horšímu asi. Za rohem čeká Robert Fico a jak ty by si nějak komplexně zhodnotil ty její roky dosavadní?
Tak, na jednu stranu měla to složité, protože musela zažít 5 premiérů, z toho 4 jmenovala, s jedním se na začátku svého mandátu rozloučila s Petrem Pellegrinim, že jo? Ale to celkový hodnocení, já si prostě od začátku myslím, že začínat v prezidentském úřadě politiku je prostě, já to nechápu. Je to podobný, jako kdybys přišel do novin a rovnou tě udělali šéfredaktorem. To já si nedovedu vůbec představit, že jsi to nikdy nedělal, za to teď budeš vést. Já si to prostě nedovedu představit. A podle toho to dopadlo. Ano, že byla slušná, věcná, že se snažila komunikovat, že byla smířlivá, nikdy nepoužila žádný špatný výrazy, to všechno ano, ale politika je prostě řemeslo. Stejně jako šéfredaktorem, a hovořili jsme o tom, je řemeslo. Já se nedovedu představit, že přišel do Blesku z ulice a že teď vás tady, a teď vás tady povedu prostě. To nedovedu si to představit.
A jedno z těch kritických reakcí na ten tweet bylo, že já si vůbec nedokážu, přece si v Čechách vůbec nedokážeme představit to, jakýmu tlaku v té funkci čelila. Že tam byly úplně brutální osobní útoky ze strany Roberta Fica a dalších vedoucích politiků, že tam byly, řekněme, nevhodné narážky na její rodinu, možná i výhrušky a že vlastně tohle asi možná hrálo za kulisama taky velkou roli v tom rozhodnutí.
Tak určitě se nejen Robert Fico, ale i Igor Matovič vůči paní prezidentce nechovali teda opravdu vhodně. Ta Sorosova agentka, Sorosova žena nebo Sorosova něco, to je prostě jako samozřejmě nevhodný. Nebylo to jenom Robert Fico, on z druhé strany byl Igor Matovič, který pro změnu prohlásil, že na Slovensku asi 100 000 lepších žen, kteří by mohli být prezidentkami, než je Zuzana Čaputová. Takže on to bylo ze dvou stran. Myslím, že to rozhodnutí nekandidovat, jak si vzešlo z toho, že z jedné strany by měla na krku zakousnutýho pitbola Roberta Fica a z druhé strany Roberta Igora Matoviče, na čem by se jediným oba dva shodli, že ona už nesmí být prezidentka v této situaci kandidovat proti nejsilnější straně a Igor Matovič, uvidíme, kolik bude mít procent ve volbách 30. září, tak to je prostě pochopitelně složitý. Navíc ta popularita byla ty grafy jsme věděli, ta popularita, uvidíme. Ta popularita byla v dost klesala velmi popularita a důvěryhodnost. Tady...
Vytáhli jsme si ze sme.sk její vlastně graf důvěryhodnosti.
A preferencí, no.
Vlastně preferencí, kdy to začíná někde kolem 50%, poměrně solidní start a výstup na nad 65%. Nicméně jako v té druhé polovině mandátu řekl bych celkem zásadní sešup pod těch 50% a ty jsi říkal poslední číslo
34%,
který bylo už na nějakých 34%, což je teda srovnatelný, nebo to už je dokonce pod číslama Miloše Zemana, což docela vypovídá o tom, že Zuzana Čaputová ani v tom veřejném, v té veřejné podpoře nebyla asi schopná to přetavit, tu prezidentskou funkci v něco setrvalejšího. Jak na ní vlastně kouká ta slovenská populace?
No, rozpolceně samozřejmě něco jiného je to v Bratislavě, to známe i z Česka, že nějaký jiný život se odehrává v Praze a nějaký jiný život se odehrává na severní Moravě, to je podobný na Slovensku, nějaký jiný život je na východě republiky, nějaký jiný je v Kysucích a nějaký jiný je v Bratislavě prostě. Samozřejmě Bratislava je asi populární, pražská kavárna, bratislavská kavárna.
Taky se tam říká
takový ten legendární pojem, ono se to zas tak neliší od sebe. Ale je to zvláštní, že Česko v souvislosti se slovenskýma prezidentama tuhle situaci zažívá už podruhý. Že v Česku jsou slovenští prezidenti, poslední dva, tím myslím Zuzanu Čaputovou a Andreje Kisku, vnímaný úplně jinak, než je vnímají samotní Slováci. To je prostě nebe, jako nebe a dudy.
A přitom vlastně se blížíme k tomu, že to bude vlastně už taková série dvou prezidentů, kteří sami udělali rozhodnutí vlastně nepokračovat v té funkci.
A ten první, myslím, druhý první prezident, který skončil po prvním volebním odboji, Andrej Kiska, ten následně z té politiky odešel, založil si stranu, ve volbách neuspěl, což je jakýsi lakmusový papírek. Poprvé na Slovensku dostal, tuším, jeho strana dostala 6%, po 6% možná, a z té politiky on za dva dny byl už v Popradu doma. Rezignoval na mandát a opravdu ani do toho parlamentu nenastoupil, šel. Takže i to svědčí o tom, že Slováci svoje prezidenty vnímají úplně jinak, než Češi vnímají slovenský prezidenty. Úplně jinak.
Když si četl, řekněme tu, já bych skoro řekl adoraci, jo? Řady českých novinářů, kteří do ní vkládali spoustu nadějí, Slovensko nás předběhlo, má euro, má Čaputovou. Zona Čaputová jsem aktivně několikrát přijala naposledy vlastně na i hned bezprostředně po oznámení výsledku zvolení Petra Pavla, ještě před. Takže jak ty vnímáš ten rozpor mezi tím jejím veřejným obrazem tady, na kterém si asi ona dává záležet, a tím, jak oni referují třeba podobný média i na Slovensku?
Tak nevidí se ten dennodenní život na Slovensku, to nevidí opravdu z České republiky skoro nikdo ten dennodenní. A tady byla tak jako příjemná, hezká, usměvavá, chytrá, příjemná, smířlivá žena, která prostě přijela ze Slovenska, jak to působí jako oproti Milošovi Zemanovi, skutečně působila jako zjevení, ano.
Kontrast byl výrazný.
Kontrast byl výrazný, ale ten druhý kontrast byl i v té politické práci. To byl taky výrazný kontrast, prostě, že ten Miloš Zeman si tu politiku nějak formuje svoji, můžeme s ní souhlasit, nebo souhlasit, ale něco dělá. Zuzana Čaputová si neformovala jako skoro nic.
No tak to je to, jakým způsobem, teď mě jako napadá teda ďábelská myšlenka, jestli vlastně by pro obě ty země nebylo vlastně, že by to víc ustály, kdyby na Slovensku, kdyby v té době nastal jako switch a Miloše Zemana s jeho brutálníma politickýma schopnostma jsme poslali jako terorizovat slovenskou vládu z pozice
to by se divili. Ústavní,
to by se divili, co by to. A Zuzanu Čaputovou bychom sem uklidili do, teďka bych řekl, s novou vládou do poklidnějších vztahů, kdyby se asi rozuměli poměrně dost s Petrem Fialou.
Určitě víc než s Robertem Ficem nebo Igorem Matovičem.
Bohužel teda už na to asi nedojde, nicméně už má nějaký novýho prezidenta. Kde ty vidíš ten zásadní zlom, který jsme viděli i na tom grafu, že v prvním roce to vlastně šlo nahoru, vypadalo to, že je to na dobrý trajektorii. Kde nastal zlom, kdy se jako Zuzana Čaputová odpojila od nějakého většinového pozitivního vnímání?
Tak já myslím, že žádnému politikovi nepomáhla pandemie, to určitě ne, to prostě nepomáhla zvláště s tím průběhem v Česku a Slovensku, jaký byl, tím postupem k očkování, a teď nechme očkování stranou, jenom tím přístupem Zuzana Čaputová ho propagovala, byla první tvář propagace toho, teď já jenom jsem očkovaný, ale jenom, že někteří, hodně lidí na Slovensku to odsuzovalo, takže to je jedna věc. Druhá věc bylo, když Robert Fico společně s Petrem Pellegrinem sehnali 600 tisíc hlasů pro vypsání referenda, který se do té doby asi 8krát vypsalo kvůli různým věcem. A teď Zuzana Čaputová se obrátila na ústavní soud, tato referendum nevypsala s tím, že ústavní soud má potvrdit, jestli je souhlas s ústavou nebo není. Tak ústavní soud řekl, že to není v souladu s ústavou a proto ho nevypsala. Měla na to právo. Ale 600 tisíc lidí začalo být nespokojených. Prostě. To je fakt. 600 tisíc lidí začalo být nespokojených. A třetí věc, kdy skutečně valná část národa nepochopila, co to má znamenat, bylo, když v polovině prosince padla vláda po všech nekonečných šaškárnách a tahanicích. Ta vláda skutečně padla.
I z Česka to by bylo jako hodně, hodně bizarní.
Ještě se tam trhaly ty demise, ano, na tom hradě. Prostě hrozný. Jako hrozný. A teď Zuzana Čaputová prohlásila, že pokud volby nebudou do června nebo do května, takže tam jmenuje úřednickou vládu. V polovině ledna prohlásila, že stačí, když volby budou 30. září. No to je pro normální lidi zcela nepochopitelné, že když je odvolána vláda, že může být u moci další rok a možná rok a půl, to vůbec nikdo nemohl pochopit, tak je tohle to možný. Že vláda padla a má logicky, že do čtyř měsíců budou nějaký volby. Rozdáme ty karty znova. No tam se řeklo, že ne. Tam se řeklo, že se to dovede až do toho 30. září. No a pak to podle toho samozřejmě v tom parlamentu vypadalo, že? Protože si uzurpoval moc parlament, protože na Slovensku to je důležitý říct, když padne vláda a dál panuje, tak má velmi omezený pravomoci. Nemůže dělat zahraniční politiku, nemůže přijímat žádný zásadní opatření, to je oproti Česku rozdíl v ústavě, a zároveň, a to se to teď té nové vládě se stane, že musí předložit vyrovnaný rozpočet. Což samozřejmě všichni víme, že v téhle době je zola nemožný. Ale to musí podle ústavy udělat, takže na to jsem zvědavý. No nicméně tam ta vláda nějak vládla, ovládli totálně parlament, protože v parlamentu se stalo to, že najednou tam všechny strany byly v opozici. Ale úplně všechny. To bylo jako, to je absurdní situace. Všechny strany byly v opozici. A při poslední schůzi si netypneš, kolik tam bylo návrhů na nový zákon. O kolika návrhů hlasovalo.
Stovky. No.
250.
Hezky, hezky.
Tak tohle to se stalo to, že parlament pochopil...
Protože každý poslanec si vzal dva návrhy, který ho zrovna napadli a řekl si jako wow.
A lobistický skupiny tam řádili hlava nehlava samozřejmě a PR, lobistický skupiny, strany, všechno to tam řádilo hlava nehlava. Ty poslanci už díky tomuhle nepořádku ani nevěděli, co schvalují, protože to se 250 návrhů, to nepřečteš ani za půl roku podle mě. Ale to se tam mávalo, se to tam hlava nehlava, no jako úplně a tenhle ten nepořádek prostě Zuzana Čaputová neuklidila. A já tvrdím, že když se podhradí hádají, tak hrad má jednu vnitropolitickou povinnost. Jí to uklidit a srovnat je. A to se nestalo.
Bylo to tím, že Zuzana Čaputová vlastně prezentovala, řekněme, ideově to vládní, nebo část toho vládního tábora a ve chvíli, kdy se to začalo hroutit jako domeček z karet, tak nikdo z té opozice ji vlastně nebral jako partnera pro jednání, pro diskuzi?
No tak ona samozřejmě Roberta Fica celkem logicky na nějaké jednání ani moc nezvala, čemu já lidsky celkem jasně, rozumím. Jasně. Ale znova, Robert Fico má nějakých 20%, to je těžký nezvat 20%, i když vám je to lidsky nepříjemný. Je to těžký. Prostě určitý 20% Slováku je, dejme tomu dospělých, třeba 500 000, 700 tisíc nějakým způsobem reprezentuje, ok, nikdo nechodí k volbám, ale je to nějaký relativně vysoký číslo. Lidský totálně chápu. Asi by to pro ně složitý, ale opět, že jo. Opět, když vyřadějí nejsilnější stranu z jednání, no to vždycky není ten nejlepší nápad, že jo. Takže potom tam byl samozřejmě Petr Pellegrini, Robert Sulík, ten jí tam taky udělal zle, protože vyvetoval některý ministry a tak dále, takže ta situace tam byla opět velmi složitá. A je to jenom proto, že se musela jmenovat nová vláda, protože ani ta stará, ta, která už neměla důvěru, to neustála, protože tam odešli postupně. Tam se stala další absurdní situace, to je důkaz toho nepořádku. Jo. Tam postupně odešel ministr zdravotnictví, ministr financí, takže a tam nelze opět podle ústavy jmenovat žádného novýho. Takže všechny tyhle ty ministerstva přebíral premiér Heger tehdy. Ten po té Bratislavě cirkuloval jak ďábel, že jo? Aby to všechno jenom napodepisoval, protože to nejde na někoho přenést. To bylo úplně neúnosný. A potom, když teda se přišlo na to, že ministr životního prostředí dal 1,5 milionu dotaci v eurech ministrovi zemědělství, skutečně i tento příběh se stal. No, takhle si to tam
jako dal. Osobně?
No ne, dal mu to na firmu.
Ne, firmu ministra...
Zemědělství mu minister životního prostředí dal dotaci na nějaký něco vylepšit, nějaký jo. něco. 1,5 milionu euro, to je jako parádní, že jo. Takže to už se z toho naprosto neúnosný, že by předseda vlády obsluhoval, ještě byl šéf protidrogové prevence, protože ten člověk šel taky pryč. Takže už bylo naprosto neúnosný, aby předseda vlády obsluhoval ještě jedno další ministerstvo, tak muselo dojít ke změně, že jo. Takže proto je tam teďka nová vláda, která má opět omezený pravomoce a do konce srpna musí připravit vyrovnaný rozpočet. Což ve schodku, nevím, 7 miliard euro je zhola nemožný.
Hodně zaznívalo v té české debatě, se to tak jako spinovalo v tom, že na tom začátku to bylo i hurá. Slovensko si zvolil první prezidentku ženu, která tomu dodá nějaký nový vítr, nový směr. Teďka naopak, když končí, tak to hodně se spekuluje, no to je prostě proto, že ty politici jako nesnesli, že tomu vládla ta žena, že ji nebrali jako ženu. Hrál to v tom nějakou roli podle tebe?
Ne, podle mě ne. Já ty genderové otázky, to je, já myslím, že ne. Prostě Robert Fico se choval, ale úplně stejně, když tam byl předchůdce Zuzany Čaputové, Andrej Kiska, to bylo nemlich to samý. To s genderem nemá nic společného, to má společného, že každý politik si musí hledat svého nějakého nepřítele. Víme to tady v Čechách, si část politiků našla nějakého nepřítele, to nechme stranou. Takže tam si část opět politiků Igor Matovič a Robert Fico našli hlavního úhlavního nepřítele Zuzanu Čaputovou. A vůči ní se vymezovali.
Hmm. Jedna z těch trošku spekulací bylo, není to tak jednoduchý, není to tak jednoznačný, je zatím nějaká větší úvaha, nějaký plán, aby se rozvázala ruce pro situaci na podzim, sestavování vlády. Já jsem to jako úplně nepochopil, protože jsem si říkal, že vlastně člověk, o kterém už se ví, že nebude nadále v té nejvyšší ústavní funkci, tak se stane jako takovým formálním podpisovačem, jako je sitting duck, že všichni čekají, že tak ještě tam bude teda ty 3-4 měsíce a pak už tam bude zase někdo jako jiný. Vidíš ty tam nějakou takovouhle úvahu?
Myslím, že ne. Tak například Miloš Zeman taky nebyl jenom podpisovač a hrál to až do konce nějakým způsobem. Samozřejmě s ubývajícím časem i ubývalo politické síly.
Spíš jestli to, co provedla ten minulý týden, že oznámila teda to, tak jestli to směrem k těm předvolebním dějům, povolebním jednáním, jako jestli to v něčem mění zásadně ne. Tu situaci.
Ne, ta situace v těch slovenských volbách bude mimořádně složitá a bude to teda, budou to Hunger Games. To budou Hunger Games, skutečně.
Hra o trůny, nebo Hunger Games?
Hunger Games. Okay. To bude hra o život.
Má to teda vlastně, když se nad tím teďka zamyslím, kromě toho, že asi se začnou profilovat nějaký nový prezidentský kandidáti, tak nějaký bezprostřední dopad, to je její oznámení, že nebude kandidovat?
Tak část společnosti byla smutná a část společnosti byla mírně veselá. Asi to je normální, když váš nějaký oblíbený kůň vypadne z nějaký soutěže, tak je to normální, ať už prohraje nebo nenastoupí, to je normální asi, že část společnosti je smutná, část je veselá.
Bude hrát roli nějaká její jako aktivní účast na těch volbách, kdy někoho doporučí, někomu dá podporu, nebo naopak to začne pej trošku to, co se dařilo Václavu Havlovi, takový jako polibek smrti, že se někdo oblíbil, dal podporu a konec.
Myslím, že ne, tak Zuzana Čaputová byla místopředsedkyní Progresivního Slovenska, myslím, že se celkem očekává, že asi nepodpoří, ale nějak Progresivnímu Slovensku pomůže, nebo určitě víc než, teda 200% víc, než by pomáhala Smeru nebo něco takovému. Určitě z té strany vzešla, tak to se celkem logicky čeká.
Mm-hmm. Když se bavíme o tom jejím mandátu, bavil jsem se o tom, co způsobilo ten sešup té veřejné podpory, je naopak něco za ty roky, na čem je shoda, že v tom působila jako dobře, že reprezentovala Slovensko dobře v zahraničí, že sehrála tu část těch kompetencí jako dobře?
V zahraničí určitě působila dobře, to je bez debat. Zároveň jako i český, i slovenský prezident spíš než dovnitř té politiky jsou zejména reprezentativní funkce na venek a to určitě zvládla jako výborně. O tom není žádná debata.
Tak není to moje hodnocení v tom příklí, že sice sehrála tu vnitrostranickou, teda vnitrostátní roli, já bych řekl dokonce podprůměrně, ale že když to zase dáme do kontextu toho, že ta její jedna z hlavních odpovědností je reprezentovat to Slovensko navenek, tak se to dá vlastně považovat za ne asi strašně úspěšný, ne strašně neúspěšný, ale nějaký, řekněme, v průměru ten mandát, že to není zase fiasko?
Fiasko to určitě není. Já myslím, že jedinou zahraničně politickou chybu, kterou udělala, byla návštěva štábu našeho současného prezidenta ještě předtím, než si Česko ty volby oznámilo. To je podle mě nepochopitelný, že se prezident cizí země vypraví do štábu jednoho z kandidáta, aniž by si to Česko ještě samo pro sebe oznámilo oficiálně. Jakože tam dává gratulace, okay, ale nějaká menší polovina národa se z toho neraduje. Že jo? To je opět, jako na co vstupuje do těch vnitropolitických věcí cizí země. Což samozřejmě to se trochu neřešilo, což samozřejmě to mělo tendenci ty vztahy těch Čechů a Slováků pokazit. Protože, že když je menší polovina Česka prohrála, je smutná, pochopitelně nevyhrála, OK, smiřuje se nějak s tou prohrou, tak aby se tam slovenský prezident šel radovat z vítězství protikandidáta, to je trochu divný. Samozřejmě Petr Pavel následně to začal na Slovensku taky říkat, že Roberta Fico je třeba sledovat, To už jsem teda jako Čech žijící na Slovensku teda začal zírat, načež Robert Fico to pochopil jako hozenou rukavici, se mu to hodilo a zkázal našemu prezidentovi před první návštěvou, že na Slovensku se chodí s kloboukem dole, to znamená s úctivostí a že ne takhle teda. Jsem rád, že to utichlo, protože to má tendenci ty československý vztah jako rozbourat. To, protože to začne mezi sebou hádat logicky. A zatím jsme to 30 let zvládli.
Myslím, že jo. Myslím, že i zátěžové zkoušky docela se podařilo překonat. Je v něčem vlastně zásadní odlišnost, když ty to můžeš porovnat v obou zemích, jak Češi a Slováci vnímají tu roli toho prezidenta?
Já myslím, že to je podobný.
Je to vlastně podobný, řekněme, jako víc ceremoniální, víc ano. Takový tatičkovský nebo maminkovský, nebo jak to pojmout?
Bez genderu víc takový reprezentativní, než výkonný.
Dobře. My jsme dokončili první část a konečně přichází posila na druhou část. Probrali jsme prezidentku a její překvapivé nepokračování ve funkci. Já tady vítám Michala Půra a vlastně poprvé jsem si odjel celý ten začátek jenom sám, jsem si to užil.
Čau, kuci.
Ahoj. Ahoj.
Za to může Marian Jurečka.
Jo, co ti proved?
Posunul mi rozhovor o 2 hodiny. Vláďa to nechce komentovat.
Ne, nic neříkám.
Pojďme teďka, my jsme probrali, myslím, že vyčerpávajícím způsobem rozhodnutí Zuzany Čaputové nekandidovat. Teďka možná se pojďme přesunout o ten level níž, na tu...
Podhradí.
Do podhradí, jak ty říkáš. Myslím, že všichni před nějakou dobou s nástupem Zuzany Čaputové vlastně si říkali, tyjo, to Slovensko se fakt radikálně mění. Neuvěřitelný skandály Roberta Fica asociovaný s jeho vládou, s jeho ministry. Všichni si říkali, vlastně ten člověk je po smrti politicky konec. Střih, rok 23, blížící se parlamentní volby, Robert Fico vede průzkumy a vrací se na bílém, černém, nevím jakém
asi
koní.
Robert Fico asi na černém.
asi na temnoblokovém černém koni. My jsme to probrali s tý prezidentský prostě, co se to tam vlastně odehrálo?
Já na to mám jednu větu, kterou jsem si vymyslel. Že Slovensko zjistilo, že je ještě něco horšího než je korupce. Jestli uhodnete, co to je.
Nekompetence.
Ještě bych trošku přitvrdil. Ne. Chaos a jiným řečený bordel. A skutečně to, co se tam teďka 3 roky odehrávalo, víš, jak jsme hovořili naposledy 250 zákonů v parlamentu, no to prostě to je chaos. A jako 4 premiéři za 3 roky, to jsme někde v Itálii, tak. To je jako opravdu, ty lidi mají pocit, že tomu státu nikdo nevládne. Já vím, že to bude znít jako blbě, ale všechny, za Roberta Fica to mělo nějaký pravidla, nikdo vládnul. Teď se zjistilo, že nikdo nevládne prostě, že to jelo nějaký, ta loď jela někam, nikdo ji pořádně neřídil. Ministři se tam měnili jak na běžícím pásu, to bylo prostě zběsilý. A teď jako je ta nová vláda, já ani nevím, jestli má smysl se ty ministry učit, že ty tam za 4 měsíce zase nebudou, že jo.
Ale oni jsou paradoxně velmi populární, alespoň to vychází z těch průzkumů.
Ano, jsou, je to zase nějaká naděje, ale já jsem to tady říkal. To zopakuju. Slovenská vláda má, když pokud nemá důvěru, což nemá, má obrovský omezení. Ono nesmí skoro nic dělat v zahraniční politice a musí sestavit vyrovnaný rozpočet. Tak na to jsem teda zvědavý.
To se nepochybně nepodaří.
To se dle ústavy musí podařit.
I když ministr
financí... To bychom taky potřebovali aspoň na rok.
Ale jinak není to tak zlý pravidlo, nemůže rozhazovat. Že?
No právě.
Ale ministrem financí je... Tím toho zdraví můj kamarád Mišo Horvát, který...
A kompetentní člověk určitě.
Velmi kompetentní člověk, který byl vlastně šéf vyjednávacího týmu, když Slovensko vstupovalo do eurozóny. Bývalý diplomát zastupoval Slovensko od začátku.
Ta vláda je určitě erudovaná, ale jako, kromě, jak to na Slovensku se říká, že má kůryť a světit, topit a svítit. A to je všechno, co ta vláda skoro může. Jinak nic skoro jiného nemůže. To je z ústavy, to je velký rozdíl oproti naší ústavě. Obrovský rozdíl. Ona nemůže skoro nic. No. Ona nemůže rozhodnout, že by Slovensko udělal nějaký zahraničně politický velký krok. Nemůže. Proto třeba teďka na tom paktu ty migrace, nebo jak se to jmenovalo, ty kvóty, rekvóty, Slovensko se muselo zdržet, protože ono o tomhle tom nesmí hlasovat.
A Ludovít Odor, jakože ten
viceguvernér,
viceguvernér a současný premiér vlády bez důvěry, tak je za tebe nějakou, jako, má nějakou politickou budoucnost? Protože on je ten oblíbený, viděl jsem Zuzana Čaputová číslo 1 v oblíbenosti, 2 Robert Fico a 3
2 je Petr Pellegrini.
Promiň,
trojka je Robert Fico. Já nevím, možná, když jí bude chtít, tak ano, ale já nevím, jestli bude chtít. Možná, když jí bude chtít, pak ano, ale zase vládne přes prázdniny. To zase na chvíli, ten život o prázdninách, jedete na dovolenou asi taky, všichni víme, že je trochu jiný, že jo, než běžný politický rok, takže já nevím. A pak se rovnou do těch voleb a samozřejmě ta toho 30. před tím 30. zářím ta pozornost bude stržena na ty strany, protože tam se to opravdu jako popere.
Mě zarazilo, protože tak máš Smer SD, Robert Fico, kolik tam má tamhle, 18,6%, což je ten to nějaký průnik průzkumu.
Je to pol of polls, to znamená, je to takový výpočetový model, ale řekněme na zprůměrovaných ostatních průzkumech.
Vždycky, jak se v Česku říká, že vždycky volby přinesou nějaké překvapení, tak na Slovensku to platí dvojnásob.
A trojnásob.
A jestli to překvapení teda bude, tak minule to bylo Olano, Igor Matovič a obrovský nárůst hlasů v posledních 2 týdnech. A teď, kdo to podle tebe bude? Já bych si samozřejmě tipnul, nechci tak to prozrazovat. Tak já si myslím, že to bude Robert Fico a že to nebude 18,6 a 26.
Třeba. Já tam mám 3 černý koně. A fakt se mi budete divit. Je to Smer, je to Igor Matovič a je to SNS.
SNS čeká, že se dostane, teda předpokládám.
Myslím si, že pokud se dostane, tak teď měli poslední 4,4. Tohle je ten průměr průměrů, nebo jak se tomu říká, tak měli 4,4. To znamená, že tomu nejsou daleko. A těch stran, víte, kolem 5 je jako, opět jako v Čechách hrozně moc, že jo.
Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak můžete jít na platformy Patreon, Hero Hero a nebo Gazetisto a tam si za drobný poplatek můžete poslechnout zbytek nejenom tohoto dílu, ale i dílu ostatních. S Vladimírem Mužíkem jsme probrali ještě hromadu věcí, kromě Zuzany Čaputové. Tomáši, co to bylo?
Hodně jsme se podívali do toho, čemu on říká podhradí, celého toho politického spektra, které sedí ve slovenském parlamentu. Bavili jsme se do detailu o tom, o co vlastně jde Robertu Ficovi, jaká je pravděpodobnost a kolik by si Vladimír Mužík vsadil na to, že Robert Fico bude příštím premiérem slovenským. Jestli hrozí, jak se mnozí v Česku obávají, odsun Slovenska někam mimo struktury Evropské unie, NATO a směrem na východ. Probrali jsme další strany, hlas Roberta Pellegriniho, o tom, jestli hrozí, že by po volbách se mohl rozpadnout třeba. Probrali jsme další státníky a velké politiky slovenské, jako třeba Richard Sulík, byť s minimální podporou v tuhle chvíli. A
také důvody, proč vláda i přesto přeze všechno je na Slovensku spokojený.
A jestli vyjde slunce druhý den po volbách.
Tak děkujeme.
Díky. A předplaťte se nás.